Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
นี่คือ Podcast เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใครรู้
สวัสดีครับพบกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์นะครับแล้วก็พี่หมอเล็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิตติพงษ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีคุณเอและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ครับวันนี้นะด้วยสถานการณ์ที่มันตึงเครียดเหลือเกินนะรายการเราเกี่ยวกับรายการสุขภาพไม่พูดถึงก็ไม่ได้หรอกนะก็คือเรื่องของโควิด -19 อันนี้ผมขอเท้าความนิดนึงก็แล้วกันนะว่าช่วงนี้สถานการณ์อัปเดตเนี่ยเป็นยังไงณวันอังคารที่22อันนี้บอกไว้อย่างนี้นะครับที่มาที่ไปเนี่ยมันมาจากว่าสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วที่สมุทรสาครครับมันมีคนไปเจอนะว่าพบติดเชื้อโควิด -19 นะก็พยายามที่จะไปเช็คกันแหละว่าคนคนนี้เนี่ยที่เป็นเจ้าของร้านขายปลาในแพกุ้งเขาไปติดมาได้ยังไงเช็คไปเช็คมาเหมือนกับจะติดจากลูกจ้างที่เป็นชาวเมียนมาพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บนะก็เลยนะมีการตื่นตัวกันลงตรวจแบบเชิงรุกณตอนนี้ก่อนหน้านี้เราไม่ได้เป็นแบบเชิงรุกนะฮะใครมีอาการก็จะตรวจแล้วก็ตรวจคนรอบข้างเชิงรุกเนี่ยก็คือที่นี้น่าสงสัยตรวจหมดเขาก็ลงไปตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงพื้นที่ไข่แดงที่คาดว่าจะเป็นต้นตอของโควิด -19 ปรากฏว่าตรวจเข้าไปฮะคนติดโควิด -19 จากสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดอื่นใกล้เคียงที่สัมพันธ์กับตรงนี้ประมาณ 1,200 คนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจนถึงวันพฤหัสเนี่ยตัวเลขมันจะไปมากน้อยขนาดไหนแต่ว่านี่ก็เป็นพูดได้เลยฮะนี่คือระบาดระลอก2แล้ว
ประมาณนั้นแหละ
ถึงแม้ว่ารัฐมนตรีเราจะบอกว่าไม่ใช่ระลอก2ระลอกใหม่แต่ในมุมของประชาชนมันก็คือกลับมาอีกแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยลงลึกกันให้มากขึ้นเรื่องของโควิด -19 ในรอบใหม่นี้ก็แล้วกันนะโดยนะให้พี่หมอพูดถึงเจ้าตัวโควิด -19 รอบนี้หน่อยดีกว่าว่าในเชิงของตัวเชื้อมันมันเหมือนกับรอบแรกที่เราเจอหรือเปล่า
จริงๆที่เขาพูดถึงสายพันธุ์ต่าง
ๆครับ
ก็มีหลายสายพันธุ์ที่พูดถึงกันแล้วนะครับแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวไม่ว่าสายพันธุ์ไหนมันก็อันตรายทั้งสิ้นแหละเราไม่จำเป็นต้องแบ่งว่าสายพันธุ์ไหนนะครับเพราะทุกสายพันธุ์ก็ติดเหมือนกันนะ
ครับ
ติดทางเดียวกันด้วยนะครับ
เออก็จริงนะเพราะว่าที่เขาบอกว่าตอนนี้สายพันธุ์ G อะไรเนี่ย
ครับ
สรุปก็คือผลมันก็คือไม่ได้อันตรายมากขึ้นแต่ว่ามันติดง่ายขึ้น
ใช่ครับ
มันไม่ใช่
ต้องแยกหรอก
ไม่ใช่ว่าสายพันธุ์นี้เฮ้ยมันติดยากกว่าไม่ป้องกันเลยมันก็ไม่ใช
่ครับ
เออแต่อันเนี้ยย้ำเลยนะว่าติดได้ง่ายกว่า
ต้องตื่นตัวทุกครั้งแหละที่มีการระบาดแบบนี้นะครับ
ครับแล้วก็ตอนนี้นะผมอยากจะพูดถึงการกลายพันธุ์ของโควิดนิดหนึ่งที่เป็นข่าวคลึกโครมไปทั่วโลกเลยก็คือที่อังกฤษคือเราต้องแยกก่อนว่าไอการแบ่งแยกสายพันธุ์เนี่ยมันก็ค่อยวิวัฒนาการไปตามธรรมชาติของไวรัส
ครับ
แต่ที่อังกฤษเนี่ยฮะมีรายงานมาว่ามันมีการกลายพันธุ์แบบมีนัยยะสำคัญนะโดยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีก็เริ่มเห็นไอลักษณะแบบนี้แต่น้อยมาก
ครับ
จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายนที่อังกฤษนะฮะที่ลอนดอนมีคนติดไอเชื้อโควิดแบบที่กลายพันธุ์ใหม่เนี่ยตอนพฤศจิกายนยังเป็นแค่1ใน3แต่พอผ่านไปฮะเดือนธันวาคมก็ขอไป1ใน4
ครับ
ผ่านไปแค่เดือนเดียวตอนนี้กลายเป็น2ใน3แปลว่าจาก 25% ไอกลายพันธุ์เนี่ยกลายเป็น 60%ก็ยังเป็นลักษณะเดิมตรงที่ว่ามันติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
ไ
ม่ได้อันตรายมากขึ้นนะแต่ติดได้ง่ายขึ้นเขาบอกว่าไอ้ลักษณะหนามมันไปเกาะได้ง่ายขึ้น
ครับ
แต่มันก็เป็นความกังวลเรื่องที่ว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวไอ้เจ้าวัคซีนนี้นะที่เรากำลังใช้กันอยู่เริ่มฉีดเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้กับไอ้เจ้าตัวนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาก็ยังยืนยันว่ายังได้อยู
่
ถามพี่หมอหน่อยไอ้เจ้าตัวกลายพันธุ์เนี่ยด้วยการกลายพันธุ์ธรรมชาติของวัคซีนเนี่ยถ้ามันกลายพันธุ์อย่างนี้แปลว่าสมมตินะสมมติไอ้ตัวที่อังกฤษเนี่ยมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆแปลว่าวัคซีนที่เรากำลังฉีดกันอยู่เนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันจะเปล่าประโยชน์ป่ะ
คือต้องดูก่อนว่าคำว่ากลายพันธุ์มันคืออะไรฮะกลายพันธุ์คือกลายพันธุ์ระดับพันธุกรรม
ครับ
ซึ่งธรรมชาติของตัวมันเองเมื่อกี้คุณเอ๋บอกมันมีหนามหนามก็คือเป็นโปรตีนเล็กๆที่มองไม่เห็นมันจะไปเกาะกับบริเวณหนึ่งต่างๆในที่ทางเดินหายใจเราใช่ไหมครับ
ครับ
ตรงนี้แหละไอ้การเกาะของมันเนี่ยไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็เหมือนกันเพราะว่าติดทางเดียวกันคือเกาะใช้ไอ้ตัวหนามเหมือนกันไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามหนามก็คือหนามอันเดียวกันนั่นแหละนะคร
ับ
แล้วทางบริษัทที่คิดค้นวัคซีนส่วนใหญ่ที่ผมอ่านรีวิวทั้งหลายนะครับก็พยายามที่จะหาไอ้ตัวที่หนามนี่แหละนะครับก็คือวัคซีนที่ไม่ป้องกันนะครับก็คือรูปร่างของไวรัสมันมีอยู่ใช่ไหมครับเป็นกลมๆแล้วมีหนามเขาก็จะ
เกิดชื่อโคโรนาก็มาจากมงกุฎเนี่ยแหละหนามมงกุฎนะ
เขาก็จะมุ่งเป้าไปที่หนามอันนี้แหละนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ผมไปอ่านมาครับก็คือมุ่งเป้าที่หนามอันนี้ฉะนั้นลักษณะหนามนี้เข้าใจว่าจะเหมือนกันหมดไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนนะครับฉะนั้นไอ้วัคซีนที่ป้องกันก็คิดว่าน่าจะได้ทุกสายพันธุ์แหละนะครับ
ครับ
ครับจากหลักการตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนเข้าใจว่าวัคซีนน่าจะได้หมดนะครับเพราะว่าเขาจะเอาลักษณะเฉพาะที่ร่วมกันไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็ตามนะครับ
อันนี้งั้นผมขอมองข้ามสเต็ปมองแบบโลกแง่ร้ายสุดๆเลยเอาแง่ร้ายว่ามันกลายพันธุ์จนไอ้วัคซีนที่ใช้อยู่ณปัจจุบันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วสมมุตินะฮะมันคล้ายๆไข้หวัดใหญ่ที่ต้องฉีดทุกปีอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยการที่เราตั้งต้นจากไอ้ไวรัสขอไปจากวัคซีนที่เรามีอยู่ณตอนเนี้ยเพื่อพัฒนาตามให้ทันไวรัสมันยากไหมฮะ
คือวัคซีนแต่ละวัคซีนเนี่ยพัฒนาช้ามากนะครับแม้แต่ปัจจุบันที่ว่าจริงๆก็เร็วมากแล้วนะครับเร็วแบบไม่น่าเชื่อจะเร็วได้นะครับแค่ไม่ปีกว่าไม่ถึงปีด้วยนะครับตัวเนี้ยถ้าจะทำเริ่มใหม่หมดเลยก็ต้องใช้เวลาใหม่หมดเลยตั้งแต่ศูนย์ใหม่หมดแต่เข้าใจว่าอย่างที่ผมอธิบายไปก็คือวัคซีนเท่าที่อ่านจากที่เขาทำกันมาก็น่าจะครอบคลุมหมดนะครับป
ั
จจุบันนะครับ
ไอ้แล้วอย่างไอ้กรณีไข้หวัดใหญ
่ครับ
ที่เราบอกเราต้องฉีดทุกปีถูกไหมเพื่ออัปเดต
ครับ
อันนี้วิธีการเขาคืออะไรฮะเอาแบบคร่าวๆก็ได
้คือ
เพราะทำไมต้องอัปเดตล่ะแปลว่าเข็มเก่าเอาไม่อยู่แล้วหรือยังไง
คือแต่ละปีเนี่ยเอาง่ายๆคือเชื้อจะแตกต่างกันฉะนั้นเขาจะเหมือนกับสำรวจแล้วว่าปีนี้เชื้อสายพันธุ์ไหนจะมาซึ่งแต่ละสายพันธุ์มันมีวัคซีนอยู่แล้วเขาแค่เหมือนกับ
ปรุงใหม่
ปรุงใหม่ซึ่งของที่มีอยู่
แล้ว
เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้พัฒนาตั้งแต่ศูนย์นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นไวรัสชนิดใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยเจอมาก่
อ
นนะครับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ที่สองที่ว่านะครับต่างกับซาร์สครั้งแรกเนี่ยเป็นตัวใหม่เอี่ยมเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่เคยเจอก็เป็นตัวใหม่เพราะฉะนั้นเราไม่มีวัคซีนสำหรับตัวนี้เลยพัฒนาใหม่หมดต่างกับไอ้ไข้หวัดใหญ่ซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่ามีไวรัสอะไรบ้าง
ครับ
ครับ
แปลว่าถ้าเกิดแต่คุณหมอว่าน่าไม่น่าจะเป็นนะที่มันจะกลายพันธุ์ถึงขั้นวัคซีนเอาไม่อยู่
คือมันต้องเปลี่ยนเป็นเชื้ออื่นแล้วแหละครับถ้าจะดูจากหลักการตรงนี้นะครับ
ครับด้วยเพราะว่าด้วยแกนมันเนี่ยมันก็ยึดมาจากแกนเดิมตัวเดิมอยู่แล้ว
ครับมันจะต่างกันเรื่องของติดง่ายติดยากอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักการก็คือมันยังอาศัยโครงสร้างเดิมเพราะฉะนั้นโครงสร้างเนี่ยคิดว่าไม่น่าเปลี่ยนแปลง
ครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้ากังวลก็คือกังวลว่ามันจะติดได้เร็วขึ้นเราก็ต้องป้องกันกาดสูงเหมือนเดิมเอาไว้อย่างนี้แหละ
ครับแล้วก็ผลวิจัยที่บริษัทยาเปิดเผยออกมาลงตีพิมพ์ด้วยนะครับก็พบว่ามีอยู่ปัจจุบันที่คุยกันมากมีอยู่3แหล่งนะครับ3บริษัทนะครับทั้ง3ก็มีผลวิจัยที่ดีมากทั้งความปลอดภัยอย่างแรกต้องพูดถึงความปลอดภัยก่อนนะครับฉะนั้นปลอดภัยมากๆจนกล้ายืนยันได้ว่าไม่น่ามีผลอันตรายสำหรับผู้ฉีดนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นั่นเองที่เขาทำเนี่ยอายุ13-14ขึ้นไปมั้งนะครับนั่นเองฉะนั้นไม่พบว่ามีอันตรายต่อชีวิตนะสักรายเดียวนะครับ แล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงนิดๆหน่อยๆเช่นมีเจ็บบริเวณที่ฉีดซึ่งเราก็เป็นอยู่แล้วฉีดวัคซีนหลายตัวก็เจ็บอาจจะมีไข้นิดหน่อยซึ่งตัวเนี้ยไม่ใช่ผลข้างเคียงที่น่ากังวลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอันตรายหรือเปล่าตอบได้ว่าไม่อันตรายนะครับปลอดภัยแน่นอนถ้าดูอิงจากผลวิจัยเขานะครับซึ่งอีกอย่างนึงคือประสิทธิภาพที่ต้องพูดถึงนะครับประสิทธิภาพ มีบางยี่ห้อถึง 95% ขึ้นไปเลยด้วยซ้ำนะซึ่งสูงมากๆนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะความปลอดภัยประสิทธิภาพทั้ง3ตัวที่ออกมาเนี่ยดีทั้ง3ตัวเลยนะครับจึงเชื่อว่าน่าจะออกมาใช้กันทั่วโลกนี่แหละอย่างน้อยก็3ตัวนี้แหละที่ออกมาแล้วนะครับ
ครับตอนนี้นะฮะที่อนุมัติกันมาแล้วเนี่ยก็มี Pfizer
ครับ
ซึ่งพัฒนาร่วมกับ BioNTech
ครับ
มี Moderna
ครับ
แล้วก็มี AstraZeneca
ใช่ครับ
นะก็คือดังนั้นเนี่ยพี่หมอก็ยืนยันว่าถึงแม้ว่าเวลาที่มันจะรวดเร็ว
ครับ
นะเพราะว่าต้องบอกก่อนนะว่าพี่หมอเล็กเนี่ยเป็นคนวิจัยยาด้วยนะฮะ
ครับ
ก็คือไว้ใจได้ถูกไหม
คืออาจจะ
ปกติใจปกติเขาแบบโอ้ยวิจัยกันมาเผลอเป็น10ปีด้วยซ้ำถูกไหม
ครั้งเนี้ยจะค่อนข้างย่นระยะเวลานะครับปกติอย่างที่เคยคุยกันมาแล้วการวิจัยยาเบื้องต้นวิจัยจากในหลอดทดลองในสัตว์ทดลองนะครับพอโอเคปุ๊บถึงมาใช้ในคนมี3เฟสมี3ขั้นขั้นที่1เฟส1เฟส2เฟส3นะครับแต่ละเฟสจำนวนคนจะไม่เท่ากันครับเฟสแรกดูถึงความปลอดภัยเป็นหลักจะใช้คนหลัก10เฟสที่2คนหลักร้อยเฟสที่3คนหลักพันถึงหมื่นขึ้นไปนะครับซึ่งกรณีเนี้ยบริษัทยา3อย่างที่คุณเอกว่ามาเนี่ยก็ทำครบทั้ง3เฟสเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังยื่นให้องค์การอาหารและยาสหรัฐรับรองอยู่นะคร
ับรับรองไปแล้วด้วย
รับรองแล้วด้วยใช่ไหมครับตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ผมมั่นใจว่าองค์การอาหารและยาสหรัฐมีมาตรฐานสูงมากนะครับคือเขามีมาตรฐานสูงในการดูการทดลองดูหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นถามว่าจะได้มาคิดว่าใช้ได้เพราะว่าองค์การอาหารและยาสหรัฐรับรองไปแล้วนะครับครับ
ในส่วนของเมืองไทยบ้าง
ครับ
ในส่วนของเมืองไทยเนี่ยเราเนี่ยได้เซ็นอนุมัติสั่งซื้อแล้วแหละคาดว่าน่าจะมาช่วงสักประมาณไตรมาสต้นไตรมาส2ของปีหน้าน่าจะเริ่มฉีดกันอย่างจริงๆจังๆน่าจะช่วงกลางปีนะฮะแต่ขณะเดียวกันผมก็เห็นว่าฝั่งคนไทยก็ต้องวิจัยวัคซีนด้วยเหมือนกัน
ครับ
ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนคงมีคำถามนะอ้าวก็เขาคิดค้นเสร็จกันไปหมดแล้วเขาจะคิดทำไมฮะเปลืองหัวเปลืองพลังเปลืองแรงอ่ะถูกไหมในแง่ของแบบคนทั่วไปเขาก็จะมองกันอย่างนี
้
อย่างพี่หมอเนี่ยครับมองว่าที่เราแบบมาวิจัยเองด้วยเนี่ยแล้วมันมีข้อดีเหรอฮะ
คือมันสำคัญมากถ
ึ
งในแง่องค์ความรู้โอเคการวิจัยเราจะพัฒนาองค์ความรู
้ครับ
อาจจะไม่จำเป็นที่จะได้ผลิตภัณฑ์นั้นมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผลก็ตามเราไม่ได้เสียหายนะครับนักวิจัยที่ทำเรื่องนี้ก็ได้องค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับไวรัสเกี่ยวกับการทำวัคซีนเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้องค์ความรู้เราได้แน่อย่างที่สองถ้าได้ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นวัคซีนออกมาแล้วได้ผลดียิ่งดีเข้าไปใหญ
่
นะครับตรงนี้แน่นอนทุนก็จะต่ำลงนะครับเม็ดอินไทยแลนด์ถูกกว่าอยู่แล้ว
ยังไงก็เม็ดถูกกว่าเม็ดอิน USA อ่ะ
ครับ
ก็คืออย่างน้อยเนี่ยเพราะเราสั่งมาล็อตแรกเราก็ไม่มีทางที่จะครอบคลุมทุกคนถูกไหมล่ะมันก็แค่โดสหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราวิจัยทันมันก็เป็นไปได้ว่าที่เหลือเราอาจจะนะฉีดได้ครอบคลุมด้วยราคาที่ถูกลง
ครับ
และจริงๆมันแบ่งปันเพื่อนแถวอาเซียนอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเนาะ
ถูกต้องครับเรายังช่วยเหลือเพื่อนรอบข้างได้อีกนะครับอย่าลืมว่าบริษัทยาที่เอ่ยมา3บริษัทคงเป็นไปได้ยากที่จะทำในปริมาณเป็นพันๆล้านโดสในแค่ระยะสั้นๆนะครับต้องใช้เวลาเป็นปีแหละนะครับ
ฉ
ะนั้นกว่าจะถึงจุดนั้นน่ะโอ้เราต้องรอนะครับไอ้คำว่ารอเนี่ยมันนานช้าเร็วเราก็ไม่ทราบใช่ไหมครับจะได้มาถึงหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาและผลิตเองได้ก็ยิ่งดี
โอเคทีนี้เนี่ยเอาที่ต่างประเทศบ้างที่เขารับการรับรองกันมา3ตัวที่เราได้เกริ่นกันเอาไว้นะและไอ้สามตัวนี้ฮะอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็รับรองมา2ตัวก่อนนะตอนนี
้ครับ
มันต่างกันยังไงหรือเปล่าในส่วนของ3ตัวนี้หรือว่ามันเทคโนโลยีเหมือนกันแต่แค่ว่าต่างคนต่างคิดค้น
ต้องบอกว่าวัคซีนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นวัคซีนรุ่นใหม่เลยเทคนิคการทำก็ใหม่เอี่ยมเลยนะครับ
ครับ
ผมยกตัวอย่างของเจ้าหนึ่งแล้วกันผมไม่เอ่ยชื่อนะครับก็เป็น RNA วัคซีนเราจะเคยได้ยินนะครับ RNA วัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนแบบแรกเลยนะครับปกติต้องเท้าความนิดนึงวัคซีนการจะได้มาซึ่งวัคซีนเราก็แค่เอาไอ้สิ่งที่เราจะต้องการต่อต้านเชื้อโรคตัวนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างไวรัสตัวหนึ่งที่ก่อโรคก็ทำให้มันอ่อนแรงอ่อนกำลังหรือทำให้มันตายแต่โครงสร้างมันยังอยู
่
ก็ฉีดให้คนไข้คนนั้นตัวนั้น
อ
่ะวัคซีนในอดีตส่วนใหญ่เป็นลักษณะนี้หมดนะครับก็คือเป็นไวรัสเชื้อโรคที่ตายแล้วหรืออ่อนกำลังนะครับเนี่ยแล้วฉีดให้แล้วสร้างภู
ม
ิให้เม็ดเลือดขาวจดจำพอเม็ดเลือดจดจำได้เชื้อโรคจริงๆเข้ามาแล้วก็สู้มันได้เต็มที่แล้วก็ไม่ติดเชื้อนี่คือหลักการของการทำวัคซีนฉีดวัคซีนนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะพิเศษหน่
อ
ยเราไม่ได้เอาตัวเชื้อไอ้โควิดเนี่ยมาใช้นะครับแต่ว่าเราเอาสารพันธุกรรมในตัวมันอะมาเป็นวัคซีนนะครับเลยเรียก RNA วัคซีนนะครับ แล้วไม่ได้เอาทั้งหมดนะครับเอาแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ซ้ำไปนะครับ
RNA คล้ายๆกับ DNA มั้ยฮะ
คล้ายๆกันถ้าจริงๆก็เป็น3พันธุกรรมก่อนจะเป็น DNA ต้องเป็น RNA ก่อนอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือตั้งต้นกว่า
ก็คือแต่ว่าบังเอิญว่าไวรัสตัวนี้เป็นไวรัสชนิด RNA ต้องบอกว่าไวรัสมี2ชนิด RNA กับ DNA ตัวนี้เป็นไวรัสชนิด RNA เพราะฉะนั้นเลยใช้พันธุกรรมของมันที่เป็น RNA อันเนี้ยมาทำเป็นวัคซีนคือเราไม่ได้เอาทั้งโครงสร้างที่เป็นหนามมันมาใช้นะครับ
ไม่ใช่ทั้งไวรัสทั้งตัว
ที่ทั้งตัวกลมๆแล้วมีหนามไม่ได้เอา
แค่ส่วนหนึ่งของมันมา
ใช่เอาแค่ข้างในเลยคิดง่ายๆก็เหมือนผลทุเรียนอ่ะนะเราไม่ได้เอาผลทุเรียนทั้งหมดที่นำหนามมานะครับเราเอาเม็ดทุเรียนข้างในเป็นแกนเม็ดข้างในเลยซึ่งไม่ได้เอาทุกเม็ดเอาแค่บางเม็ดที่สำคัญนะครับซึ่งสามพันธุกรรมเป็นตัวสร้างโครงสร้างมันอีกทีนะเพราะฉะนั้นเขาจะยึดเอาสามพันธุกรรมตัวสำคัญ RNAไม่ใช่ทั้งหมดแต่เอาพาร์ทที่สำคัญเอามาใช้ในการทำวัคซีนนะครับพาร์ทที่ว่าก็คือพาร์ทที่เป็นส่วนหนามนั่นแหละนะครับหนามที่ไปเกาะแล้วทำให้เราติดเชื้อเพราะฉะนั้นเขาจะเอาแกนหลักของตัวมันเองมาใช้นะครับเป็นครั้งแรกของโลกก็ว่าได้ที่ใช้เทคนิคแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกพวกเราก็กังวลกันว่ามันจะได้ผลดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ไม่เคยนะครับแต่ผลออกมาการศึกษามาดีมากๆขนาด 95% อย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเทคนิคใหม่เลย
และหลักการเนี่ยที่จะเอาไปสู้กับไวรัสเนี่ยมันคืออะไรฮะอย่างดั้งเดิมที่พี่หมอบอกก็คือมาปุ๊บคิดค้นจากตัวมันแล้วก็ให้มันอ่อนแอแล้วก็ทำเป็นแอนติบอดีอะไรก็ว่ากันไปและอันนี้หลักการที่เอาไปสู้กับตัวไวรัสเนี่ยคืออะไร
คือผมเล่าให้ฟังถึงการค้นพบวัคซีนครั้งแรกเลยก็ได้นะครับ
ค
ือวัคซีนเขาจะเป็นฝีดาษนะครับก็คือโรคฝีดาษเนี่ยอดีตเจอเยอะมากเลยนะก็ทำให้คนตายเยอะจนกระทั่งมีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งก็ไปใช้ฝีดาษของวัวมาฉีดให้คนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาพบว่าคนเลี้ยงวัวเนี่ยไม่พบว่าเป็นฝีดาษเขาก็สงสัยเพราะอะไรต้องเกี่ยวกับวัวแน่แล้วเพราะว่าวัวก็มีโรคฝีดาษนะแต่ฝีดาษวัวกับคนจะต่างกัน
ครับ
เขาเลยเอาไอ้ตรงสกิดเอาฝีดาษของวัวมาจิ้มให้คนแล้วเข้าใจว่าน่าจะป้องกันได้ซึ่งสรุปก็ดันป้องกันได้จริง
โอ้คนที่เป็นคนทดลองคนแรกนี่ใจหินมาก
ซึ่งตรงนี้เนี่ยไวรัสที่ก่อฝีดาษวัวกับไวรัสที่ก่อฝีดาษคนมันคนละเชื้อกันแต่บังเอิญว่ารูปร่างมันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเอาโรคฝีดาษวัวมาใส่คนคนเลยไม่ติดฝีดาษนะครับแต่ว่าดันโชคดีที่ด้วยความที่โครงสร้างคล้ายกับฝีดาษคนทำให้เม็ดเลือดขาวมันจำได้
เหมือนนักวิทยาศาสตร์คนนั้นก็จับแพ้ชนแกะนิดนึงเหมือนกัน
นิดนึงใช่แต่ก็น่าชื่นชมมากครับเพราะตรงนั้นมาเลยเป็นที่มาว่าเราต้องเอาเชื้อทำให้มันตายก่อนคือไม่ได้เอาคือถ้าหลักการจริงเอาเชื้อจริงๆเอามาใส่ให้คนนั้นแหละแต่แน่นอนติดเชื้อใช่ไหมทำไม่ได้ก็ต้องเอาเชื้อที่อ่อนกำลังหรือตายแล้วเอามาฉีดให้คนนั้น
แล้วก็เพื่อหลอกร่างกายว่ามา
จริงๆเพื่อสอนร่างกาย
สอน
ใครเลยมั้ยสอนเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวคือทหารของร่างกายเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวก็จะเตรียมอาวุธสู้ละคือเชื้อโรคแต่ละเชื้ออาวุธที่ใช้แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวต้องเตรียมการนะเพราะเราต้องเตรียมการนี่แหละอย่าลืมว่าถ้าติดเชื้อแล้วเตรียมการไม่ทันข้าศึกบุกไม่รู้จะสู้ยังไงก็เลยติดเชื้อ
สมมติเชื้อไวรัสมาถ้ามาแบบฟูลเซตอาวุธมันครบมือซึ่งเราไม่ได้มีภูมิอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้
สู้ไม่ทันมาก
แต่เราคราวนี้เราอ่อนกำลังมันมาปุ๊บมาแบบไร้อาวุธ
ใช่
คราวนี้เรารู้วิธีสู้แล้วว
ิธีสู
้และหลังจากนั้นตัวแข็งมาก็แปลว่าร่างกายเราพร้อมแล้ว
ใช่ครับคือเตรียมความพร้อมให้กับเม็ดเลือดขาวร่างกายเรานี่แหละ
ครับ
นั่นแหละครับก็คือสอนเม็ดเลือดขาวนี่คือหลักการของวัคซีนประมาณนี้แหละ
ครับ
งั้นแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้เอาตัวเชื้อทั้งเชื้อให้อ่อนกำลังหรืออะไรทั้งสิ้นเขาเอาแค่ส่วนหนึ่งคือ3พันธุกรรมหัวใจหลักของมันมาใช้เลย
อ๋อเข้าใจฮะแต่หลักการก็คือสอนร่างกายเหมือนเด
ิ
ม
ใช่ถูกต้องเหมือนกันเลยครับครับ
เกี่ยวไหมฮะว่าด้วยความที่เอาแค่ส่วนหนึ่งหรือ RNA ทำให้มันเร็วขึ้นเกี่ยวไหม
ไม่ครับจริงๆถ้าดูแล้วมันช้ามันยากกว่าเยอะนะครับ
ยากกว่าเลย
ยากกว่าเยอะเลยครับคือทำให้เชื้อตายแล้วฉีดง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเทคโนโลยีปัจจุบันมันก้าวหน้าไปเยอะนะครับการดูพันธุกรรมอะไรต่างๆเทคโนโลยีดีขึ้นกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วแบบที่ไม่ติดเลยเอาง่ายๆแค่ถ้าคุณเอกทราบนะมนุษย์เราเคยมีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่อันหนึ่งชื่อ Human Genome Project โปรเจกต์อันเนี้ยสมัยประกาศว่าสำเร็จยุคคลินตันนะครับ1993ช่วงนั้นแหละนะครับว่าโปรเจกต์นี้สำเร็จโปรเจกต์นี้คืออะไรดู3พันธุกรรมของมนุษย์เสียชาติของมนุษย์เรามนุษย์มีพันธุกรรมว่ามันจะรันด้วยอะไรบ้างมีพันธุกรรมรูปร่างเป็นยังไงตรงเนี้ยจะดูแล้วรู้หมดเลยซึ่งเนี้ยใช้เวลาเป็น20ปีนะครับกว่าจะหาได้หมดแต่ปัจจุบันเนี่ยคือไม้เครื่องมือเราไม่ต้องใช้เวลา20ปีในการที่จะมานั่งดูพันธุกรรมของมนุษย์หรอกแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็รู้แล้วคือเร็วมากคือรู้เทคโนโลยีมันต่างกันลิบลับเลยนะครับความเร็วเพราะฉะนั้นความเร็วเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงทำได้เร็ว นะครับยากกว่าจริงแต่เราทำได้เร็วเพราะเทคโนโลยีเรามาถึง
โอ้แล้วทุกอย่างมันเอื้อเนอะ
ใช่ครับ
แล้วก็ด้วยความที่ทุกคนก็ทุ่มสภาพกำลังไว้ด้วยแหละ
ใช่ถ้าเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วคงไม่ได้หรอกคงใช้เวลาเป็น10ปี
โอ้เหมือนคล้ายๆกับช่วงเราเจอไข้หวัดสเปนช่วงนั้นเนาะ
ครับ
โอ้กว่าจะจัดการได้เนี่ย
คุณเอกพูดถึงไข้หวัดสเปนผมอยากจะพูดเรื่องนี้นิดนึงนะครับเสริมท้ายนะครับเชื้อไวรัสทุกอย่างจริงๆเชื้อโรคทุกอย่างแหละนะครับเชื้อโรคที่เก่งที่ดีอ่ะมันต้องมีเชื้อที่ทำให้ผู้ติดเชื้ออย่างเรามันมนุษย์เราเหมือนกับเป็นบ้านให้มันอ่ะฮะคือมันต้องให้บ้านมันอยู่รอดให้ได้นานที่สุดมันถึงอยู่ได้นานใช่ไหมฮะแต่เชื้อโรคที่ห่วยๆที่ไม่ดีทั้งหลายทำให้บ้านพังก่อนฮะงั้นเชื้อโรคเหล่านั้นจะเป็นเชื้อโรคที่ไม่ดีนะฮะแต่เชื้อโรคก็ต้องปรับตัวนะครับเชื้อไข้หวัดสเปนเป็นเชื้อโรคแรกๆมาถึงแย่มากเลยเป็นเชื้อโรคที่แย่ก็คือทำให้บ้านตัวเองตายก่อน
แป๊บเดียวตายแป๊บเดียวตาย
แต่ว่าสังเกตว่าไข้หวัดสเปนยุคนั้น191กว่าๆช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะครับช่วงนั้นไม่มียาไม่มีวัคซีนไม่มีแรงสิ้นนะครับอุมนุษย์เราตายกันเป็นล้านๆคนนะครับประมาณ10ล้านขึ้นไปนะครับที่ตายไปเพราะโรคนี้นะครับเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์นึงแต่ว่าอยู่มาสักปีหรือ2ปีโรคก็สงบไปเองทั้งที่เราไม่มียานะครับเหตุผลเพราะว่าไวรัสมันปรับตัวเองปรับสภาพคือมันก็เริ่มฉลาดแล้วถ้ามันทำให้ร่างกายมนุษย์ตายมันก็อยู่ไม่ได้นาน
ก็อยากสิงมนุษย์ดังนั้นเนี่ยก็ต้องปรับไม่ให้มนุษย์ตาย
ใช่
ถูกไหม
จนงานวิจัยหลังๆเขาพบว่าเป็นไปได้สูงมากๆว่าไข้หวัดใหญ่ที่มาทุกปีในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือเป็นเหรนเป็นโหลนของไข้หวัดสเปนย
ุ
ค
นั้
นใช่ครับมันปรับสภาพจนมันอ่อนแอจนทำให้ร่างกายมนุษย์อยู่ได้อาจจะแค่ไข้สักอาทิตย์นึงแล้วหายอะไรแบบนี
้
ไม่ทำให้ตาย
คือมันเหมือนคล้ายๆกับว่าธรรมชาติเนี่ยก็จะช่วยให้มนุษย์อยู่รอด
ใช่
แต่กว่าจะปรับได้เนี่ย ก็ตายไปเยอะ
ครับอย่างโคโรนาไวรัสครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเอาแบบสมมติถ้ามนุษย์เราไม่มียาไม่เป็นไรนะก็ต้องรอไปสักพักนึงแหละเดี๋ยวเชื้อก็สงบไปเองแหละแต่ว่าปัจจุบันมันคงรอไม่ได้ด้วยเศรษฐกิจอะไรหลายอย่างใช่ไหมเลยจำเป็นต้องมีวัคซีน
วันนี้เนี่ยเข้าใจเรื่องหลักการทำงานวัคซีนขึ้นเยอะเลยเนาะ
ครับ
ส่วนข้อกังวลนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยใครจะได้ก่อนแน่นอนฮะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงนะถ้าเกิดเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ต้องเป็นกลุ่มผู้สูงอายุคาดว่านะน่าจะ60ขึ้นไปแต่เดี๋ยวเชื่อว่าถ้ารัสวัคซีนมาเนี่ยภาครัฐคงจะออกมาตรการกันอีกทีนึงแล้วก็เป็นคุณหมอ
ครับบุคลากรทางการแพทย์
กลุ่มเสี่ยงบุคลากรการแพทย์พยาบาลต่างๆที่จะต้องรับคนไข้เป็นประจำหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ชายแดนเจ้าหน้าที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้รับเป็นส่วนแรกๆส่วนคนที่ถือว่าเป็นวัยเจริญพันธุ์นะคนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยก็รอไปก่อนแต่มันต้องยอมรับนะว่าณชั่วโมงนี้ถ้าเกิดคนหนุ่มสาวติดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะอาการหนักมันน้อยมากจริง
ๆครับ
นะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได
้ผมแถมท้ายที่สุดจริงๆนะครับ
ครับ
มีคนถามเล่นๆกับผมนะครับว่าเอ้ยกลัวจะเป็นเหมือนหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องที่อะไรฉีดวัคซีนแล้วคนกลายเป็นซอมบี้อะไรแบบนั้นไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นเราฉีดกันได้นะครับเพราะว่าผลวิจัยมาค่อนข้างชัดเจนว่าปลอดภัยมากนะครับแน่นอนอย่างแรกไม่เป็นซอมบี้แน
่
เป็นไปไม่ได้สองก็คือไม่ทำให้ร่างกายเสียชีวิตอะไรแน่นอนเพราะว่าผลวิจัยมา 100% ปลอดภัยมากนะคร
ับ
มีผลข้างเคียงนิดหน่อยเองนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไว้ใจแล้วก็วางใจในการไปฉีดได้เลยครับ
ในไหนแถมแล
้
วผมนึกถึงอันนึงขึ้นมาคือที่อเมริกาเนี่ยนะเขาจะมีพวกแบบคนที่เชื่อในแนวคิดไม่ฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะอันนี้เดี๋ยวผมจะมีชุดนี้ผมมี2คำถาม
ครับ
แล้วก็มันก็มีทฤษฎีสมคบคิดผมขอคำถามแรกก่อนคนที่เชื่อแบบนี้ที่ต่างประเทศที่ว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะขนาดลูกทำคลอดนะลูกเกิดขึ้นมายังไม่ให้ฉีดวัคซีนเลยคนพวกนี้เขาจะไม่เป็นไรใช่ไหมฮะ
คือ
เป็นแง่ของโลก เพราะเขาไม่ฉีดเลยนะฮะ
ต้องตอบในฐานะแพทย์คนหนึ่งว่าไม่ดีแน่นอนทำแบบนั้นในเมื่อเรามีวัคซีนซึ่งปลอดภัยใช้กันมาเอาง่ายๆวัคซีนที่เราฉีดตั้งแต่แรกเกิดมีอะไรบ้างเยอะแยะใช่ไหมพวกนั้น
อ
่ะเราฉีดกันมาตั้งกี่10ปี5 60ปีแล้วนะครับไม่มีใครสักคนที่มีปัญหา
คือมันหมดช่วงอายุคนที่พิสูจน์มาได้แล้วว่
าไม่เป็นไรเกินพอแล้วครับความปลอดภัยของวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยใครก็ตามที่เชื่อผิดๆบอกเลยเชื่อผิดๆแน่นอนนะครับว่าฉีดวัคซีนแล้วจะทำให้ใครเป็นอะไรเนี่ยตรงเนี้ยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าโดยเฉพาะเด็กที่เกิดใหม่เขาน่าสงสารมาก
ถ้าติ
ดเ
ชื้อ
ถ้าสมมติติดเชื้อแล้วทำให้เขาเสียชีวิตทั้งที่เชื้อนั้นป้องกันได้นะครับ
ครับคำถามข้อที่2 มันมีทฤษฎีสมคบคิดกับไอ้โควิด19นี่แหละเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยแหละรัฐบาลเนี่ยรวมหัวกันทั่วโลกปล่อยโควิด19
ครับ
ปล่อยออกมาเสร็จวัคซีนมันเตรียมไว้อยู่แล้วจริงๆที่ฉีดมาเนี่ยต้องการจะฉีดเข้ามาใน DNA มนุษย์เพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่ที่จะ track ตัวคน ผ่านวัคซีนที่ฉีดเข้าไป จริงๆเนี่ย ต้องการจะ track มนุษย์ทุกคนบนโลกผ่านวัคซีนนี
้
ในฐานะนักวิทยาศาสตร
์
พี่หมอมองทฤษฎีนี้ว่ายังไง
คือเอาที่ track มนุษย์เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะการที่คืออย่าลืมว่าการที่ track ได้ก็คือไอ้สิ่งนั้นอ่ะมันต้องเข้าไปในเซลล์ร่างกายแล้วก็ฝังอยู่ในนั้นแต่ดูจากโครงสร้างของวัคซีนที่ผลิตออกมามันทำอย่างนั้นไม่ได
้
ฝังตัวแน่นไปตลอดอย่างนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็ความปลอดภัยมีแน่นอนครับแล้วส่วนที่เรื่องที่ว่าไอ้รัฐบาลไม่ว่าอะไรก็ตามจะปล่อยออกมานี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้อย่างพวกนี้เราสืบค้นได้หมดแหละปัจจุบันหลอกกันอย่างนั้นไม่ได้หลอกนะครับว่าใครที่ทำแบบนั้นมันรู้หมดเดี๋ยวนี้ครับ
นะเพราะเขาก็มีหลักฐานมาแล้วนะว่ามันเกิดโดยธรรมชาติจริงๆไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อให้เป็นอันตรายต่อมนุษย
์คือระบาดวิทยาเอ่ยหรือว่าหลักฐานทางชีววิทยาพวกนี้บอกได้หมดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
เอาละวันนี้ก็หวังว่าน่าจะได้ความรู้ไปพอสมควรนะกับโควิดเทปพิเศษนี้ที่เรารีบอัดเทปกันแล้วก็รีบเอามาออกอากาศให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับถ้าเกิดมีสถานการณ์มาอะไรที่มันเป็นแบบฉุกละหุกฉุกเฉินเนี่ยเราก็จะพยายามรีบตัดต่อแล้วก็เอามาออกอากาศให้ได้รับฟังรับชมกันกันละกันนะครับ
ครับ
วันนี้นะฮะผมกับพี่หมอเล็กขอลาไปก่อนนะครับพบกับโรคภัยไข้รู้เทปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โรคภัยใครรู้
โรคภัยใครรู้